Drugo predávanje otca Atanasija na tému pravoslavna eschatologija održano 1. maja 1988. godine u sali Patrijaršije u Beogradu. Predavanje drži otac Atanasija.
Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt popra, Isuši ogrom je život darovan. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt popra, Isuši ogrom je život darovan. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt popra, Isuši ogrom je život darovan.
Treba da saopštim možda baš ne prijatnu vest da će ovo biti zadnja nedelja. Ne vidim kako možemo, ako budemo prekidali, ja sa dve nedelje, a možda i tri bi trebao da prekinem, jednu sam u Švajcarskoj, drugu bi išli nedelju na Hercegovačke jame gde nismo još išli, treću opet ima neko predavanje u Atini, pa teško da se uklopi sa avionima, nema, ono je ponedeljak večer, onda moram da idem u nedelju. I to je već do kraja maja. Početkom juna počinju ispiti i žao mi je što ćemo danas da skratimo malo o hrišćanskoj eschatologiji, rano hrišćanskoj i našoj današnjoj, pa da završimo sa vaskrsenjem kao krajnjom tačkom naše hrišćanske vere i iščekivanja i nade. A mislio sam da potražim zamenu, međutim, nekako su svi preokupirani. Nekaj ovo, ne zatvaraj. A koliko sam primetio, i kad se menja tematika, onda je to, kad smo recimo govorili nekada o psalmima, pa je moglo da uskoči poneko, onda je moglo da ima neki kontinuitet. Ovako malo će teže biti na ovakve teme. Pa sad, žao mi je što je tako rano, još bi maj ceo mogao da bude bar tri još nedelje, ali tako ispalo. Ne možemo ni mi kao studenti i kao fakultet organizujemo drugačije za Hercegovinu. Treba i tri dana provesti, tri dana znači radna, a pri kraju je. Smo uzeli subotu, nedelju i ponedeljak. A i ta opet predavanja koja odlučuju sa strane i pozivaju nas, mora da se odzivamo i kao teolozi, a i kao Srpska crkva, jer i onako smo u ovoj našoj rupi. To govori otac Justin, mi u ovoj našoj rupi ništa ne znamo šta se zbiva u svetu i kad nas zovu treba da se odzivamo, i tako da je ispalo, eto, sva tri nedelje maja su praktično zauzete. Žao mi je, kažem, što će ovo biti posljednje predavanje u ovoj godini. Ostaje da nastavimo o hrišćanskoj eschatologiji i da onda završimo sa vaskrsenjem. Rekli smo da prvi hrišćani, a samim tim i ostali posle mi hrišćani, živjeli su stalno sa eschatološkim nabojem ili naponom, usmerenošću ka Hristu koji je vaskrsao, koji je došao, ali koji će opet doći. Između prvog i drugog dolaska njegovoga osjećalo se živo prisustvo njegovo, ali i vučenje od strane njega nas ka sebi, a s naše strane naše stremljenje ka njemu koji je došao, ali koji će opet doći. I on je sam paradoksalno tako i rekao i učinio apostolima da odlazim i bolje za vas ako ja idem, doći će drugi utešitelj, ali opet ja sam s vama u sve dane do svršetka veka i ja ću opet doći i Blažen onaj sluga koji čeka taj dolazak i bude budan. Kad sam bio mlađi, kao recimo bogoslov, kad sam osvešćivao u sebi svoju onako od detinjstva tradicionalnu veru kakva je kod Srba u jednoj porodici, majka nam je bila mnogo pobožnija nego otac i ona nam je tako bez mnogo reči, ona nije mnogo pričala ni poučavala, nego prosto tako usađivala, i hvala joj mnogo za to, ali posle kao bogoslov sam osvešćivao u sebi i baš sam se pitao načito kako je vreme bilo u kome smo mi živeli 50. godina kad smo se školovali. Onda se sve preispitivalo i mogu da vam kažem da smo mi te generacije ili bakar jedna ili dve od njih vrlo ozbiljno proživljavali pitanje smisla vere. Marksizam nije bio samo socijalna ideologija, nego pitanje smisla života i bića, i ono je proneto kroz nas, kao što je Dostojevski zaista govorio, kao pitanje biti ili ne biti. I onda sam se pitao zašto je Hristos otišao, kad je već došao, zašto je on onda otišao, vazneo se na nebo? Što nije ostao sa nama, recimo? A on je stremio ka stradanju i videlo se koliko je puta odvraćan od apostola i udaralo je to njegovo stremljenje ka stradanju na njihova najbolja iščekivanja. Zato je Petar na preobraženje, kad je doživio onu slavu, onako i radost, i ikona pravoslavna to predstavlja kako su oni pretumbani, prevrnuti na glavačke, sve trojice apostola, ali on govori od tog potresa, a on govori, Gospode, lepo nam je ovdje biti da načinimo sjednicu, da ostanemo večno, ovdje je sad blaženstvo videti i doživljavati ovo, gledati. A dodaje evanđelist, očigledno od Hrista naučen, da on nije znao šta govori. Hristos silazi sa gore i govori, ustremio veli lice svoje, okrenuo nezadrživo lice svoje, kao Jerusalim ide ka stradanju. On je došao da spase svet, a ne da ga onako samo privremeno proslavi ili privremeno preobrazi. I vaskrsenjem svojim on je to sve zapečatio. Onda posle vaskrsenja žurio je i odlazi kao ocu. I bolje je za vas da idem kao ocu. I pitaju ga apostoli, do duše, pred stradanje, pred vaskrsenje, pa zašto ideš, pa kud ideš, pa... Cijel onaj kod Jovana razgovor zabeležen, sav je u jednoj eshatološkoj napetosti. Oni bi želeli da on ostane, on želi da ide. I u 40. dan on se zaista vaznosi i odlazi, ali anđeli silaze i svedoče apostolima da će taj Isus, koga sad vidite, da se uznosi ovako u telesnom obliku, ponova doći. I dolazi Duh Sveti koji zaista započinje tu eshatološku eru, taj period njegovog odsustva, ali i njegovog stalnog vraćanja i dolaska, njegovog prisustva. To što on kaže, ja sam s vama u sve dane, u svetka veka, ali to je prisustvo u Duhu Svetome. Nije više ono trajno prisustvo kad je on bio sa apostolima, niti ono makar 40-dnevno posle vaskrsenja, nego prisustvu u Duhu Svetome. Pazite, kad mi sad kažemo u Duhu i kad čujemo mi, savremeni ljudi, čak i neverujući, a i verujući, pa i hrišćani, čak i pravoslavni naše grane, kad čujemo on je prisutan u Duhu, to je otprilike neko spiritualno, idealno njegovo prisustvo. Evo, recimo, kao što je kod istočnjačkih religija, to je neko prisustvo u Duhu, to je tako neka poruka koju on nama šalja, on je tu i tome slično. Ali u evanđelskom značenju, odnosno u hrišćanskom značenju, prisustvo u Duhu znači u Duhu Svetome. Ne postoji izraz u Duhu, nego samo ili u ljudskome duhu, ili u realnome svetome duhu, trećem licu Svete Trojice, Duhu Utešitelju. Neki opšti duh koji bi bio vladao i sad uđeš u carstvo duha, to je filozofski pojam i intelektualistički pojam, ovako kulturni pojam, hrišćanski pojam takav ne postoji, to je apstrakcija. Ili postoji duh ljudski, ili postoji konkretan duh sveti. Postoje različiti duhovi, ali onda su to samo konkretni duhovi. Ne postoji neki duh razliven, kao opšti duh, recimo, i sad treba ući u carstvo duha, ne znam, neka astralni nivo, ili ne znam kakva sfera duha. To su za hrišćanstvo apstrakcije, odnosno za celu Bibliju. I se sjećate knjige o Jovu, kako Jov ne vredi njemu neko duhovno tumačenje njegovog stradanja. On samo veruje u konkretno vaskrsenje i u konkretno javljanje Boga. Zato je prisustvo u duhu svetome u stvari prisustvo Hristovo kroz ovaj period od prvoga njegovoga dolaska do drugoga ponovnoga dolaska. I taj period je već početak eschatologije. Crkva živi u tom periodu, to je vreme njene delatnosti, to je ono što u Apokalipsi se naziva hiljadugodišnje carstvo, koji su hilijasti i rano hrišćanski, a bilo ih je dosta rano, već u drugom veku hilijasta, i ovi noviji koji su u prošlom veku počeli kao sekta. To je vera da će Hristos doći ovde, zacariti se i vladati hiljadu godina. Međutim, to je taj period, hiljadu godina je prosto simbolička reč, kao što je rečeno, jedan dan za Gospoda je hiljadu godina, hiljadu godina kao jedan dan. To je prosto jedna ovako simbolika, a inače ne znači tačno hiljadu godina. To je period crkve od prvog dolaska Hristovog i vaskrsenja i vaznesenja do njegovog drugog dolaska. To hiljadugodišnje carstvo je carstvo crkve. Ali to carstvo crkve nije u vladanju svetom, nego u zakvašenju sveta kvascom evanđelja, u započinjanju onoga carstva večnoga, nebeskoga ili carstva Božijega, koje počinje da dolazi i nastupa ovde i ulazi među ljude i ljudi ulaze u njega, ali kroz istorijsku stvarnost, ne skidajući okvire sveta i istorije, ne ukidajući ovu istoriju. Zato za nehrišćane sa strane nije hrišćanstvo mnogo promenulo scenu svetske istorije. Rimska imperija i njeni žitelji se smejali tome, a i mnogi se i do danas smeju, šta je hrišćanstvo bitno promenilo. Uzmite samo recimo Marksa, šta je hrišćanstvo sa svojom propovedju ljubavi promenilo. I on se podsmeva tome otvoreno. Ali je ono iznutra počelo preobražaj i to je to ta delatnost crkve. I sad pazite, delatnost crkve nije u prvom redu za eskatološko shvatanje. Promena socijalnog, istorijskog, kulturnog, političkog stanja jeste nesumnjivo hrišćanstvo doprinulo recimo robovlasničkom poretku. Ali ako pogledamo tako, hrišćanstvo se posle uplelo u drugi poredak, recimo feudalni, mada je to uslovno. Mi smo i suviše naučili iz udžbenika istorije, naročito kod nas ovde pod marksizmom, da su ti periodi tako jasno i precizno određeni. Novija, recimo, iz istraživanja naučnika, vrlo solidna, tvrdi da posle robovlasničkog poretka u Vizantiji, sve do dolaska krstaša, nije bilo feudalnog poretka u onom tipičnom smislu. To je nešto drugo, neko prelazno doba od, recimo, 4. do 11. veka, 12. u Vizantiji, to nije feudalni poredak. To je nešto tako što se razvuklo i sa dodirima sa zapada počinje feudalni poredak, recimo i u Vizantiji. Ali hrišćanstvo se u svakom slučaju, ako bi uzeli kao organizacija, kao crkva, uplelo u tome i pitanje da li je, recimo, čisto od toga da je u prva tri veka se borilo protiv, recimo, uklapanja u jedan poredak svetski, a onda je možda poslužilo, to je taj Konstantinov period u kome se može poriti i protestanti ga pripisuju da je recimo stara crkva istočna i zapadna, konstantinovski period njen, sve dakle do renesanse i do posle reformacije, bio u stvari neka vrsta počinjenja crkvi svetu. Međutim, ako se tako shvati crkva kao jedna organizacija, kao jedna ustanova ovoga sveta, svejedno što je ona religiozna organizacija, pa humanitarna, pa kulturna, onda je to mnogo malo za crkvenu delatnost. Shvatanje crkve koje je sačuvano u pravoslavlju, koje je najautentičnije i za opštu crkvu, ali i izraz hrišćanstva kao takvoga, jeste pre svega ono što nazivamo liturgijsko shvatanje crkve, to jest pristup svetu kroz bogoslužbeni stav crkve prema svetu i prema ljudima. Počevši od krštenja, kako crkva krštava, kako pristupa čoveku kroz krštenje, pa kroz ostale svete tajne, naročito miropomazanje za pečaćenje Duhom Svetim, koje je ključna tajna posle krštenja, ključna tajna. To je ono, u Hrista smo se krstili i u Hrista obukli, ali Duhom Svetim sada živimo i hodimo, veli apostol Pavle. To je ta blagodat koja se daje i koja nama stalno onoga Hrista u krštenju dato, utisnu toga kao žig, ona stalno njega sada oživljava, aktualizira, čini da je on prisutan u duhu, u nama. I u liturgiji, u evharistiji kao trećoj velikoj tajni i centralno i za sve hrišćane neotuđivoj, sve se to sada saborno za sve nas, ako je krštenje bio u neku ruku lični akt, mada nije bio lični, bilo je pričanjenje telu Hristom zajednici učenika Hristovih, i miropomazanje, dar Duha Svetoga kao zaprčećenje svake ličnosti. Sada liturgija, odnosno Euharistija, sve nas skupa okuplja kao telo crkve, kao sabor, ali ne samo ovdje u istoriji, nego i kao eshatološku anticipaciju, predokušaj, početak onoga što ćemo biti, što kaže apostol Pavle, što ćemo, ili što kaže apostol Jovan isto, što ćemo biti. Tako posmatrana crkva, ona je eshatološka zajednica, nije samo istorijski skup učenika Hristovih, vernika, nego je ona zakorak s onu stranu, ne samo groba, nego i istorije. Ona je već susret sa drugim dolaskom Hristovim, sa Gospodom koji dolazi i koji je ovdje sada prisutan, ali na taj liturgijski način. Zato je vrlo poteško, jer smo bili odvikli od te liturgijske misli kojom je mislila Vizantija i srednjevekovna Srbija. U tekstovima našim je to zasvjedočeno. Zato su oni tako različiti, drugačiji. Jedno vrijeme su bili otpisivani kao neka hagiografija, kao pobožna literatura, ali u novije vrijeme počinju da shvataju ljudi, pa i ovi, mislim, koji misle, koji su školovani ne teološki, da je to zaista jedna literatura koja otkriva svoj svijet. Recimo Averincev, ruski historičar književnosti i čovjek koji je shvatio, počeo da shvata ono njegove knjizi, čitajte Estetika ranokrišćanske literature, pokazuje se da je to svijet koji zaista otkriva jedno liturgijsko viđenje svijeta, istorije, našeg ljudskog života. Konkretno u liturgiji, kako crkva eschatološki živi ili svoju eschatološku veru doživljava, između dve realnosti, koje su malo teško za objašnjenje, ali one su nosioci toga pulsa unutrašnjega, pulsa bića crkve. To je anamneza i epikleza. Anamneza, mističko, ili tačnije rečeno, blagodatno sećanje i obnavljanje u sebi celog života Hristovoga, u sebi kao crkvi. I ponavljanje na tajinski način. Liturgija je jedna drama koja nama na vidljivi način reprezentuje, čini ovdje ponova prisutnim život Hristov. Ne toliko u simboličkim radnjama, da se izlazi s evanđeljem, što znači dolazak Hristov na propovjed, pa se čita evanđelje, se čuje riječ Hristova, pa se ona tumači, pa onda darovi koji predstavljaju njegov odlazak na stradanje, ulazak na velikom hodu. To je manje važno. Koliko je važno da ono nas sve podsjeća i uvodi u tu dramu bogočovječansku Hristovog života i njegovog žrtvovanja za spasenje sveta. Drama ljubavi, tako da kažem, koja se nama ne na način pozorišni, nego misteriološki, jer ona iznutra je protkana blagodatnim dejstvom Duha Svetoga. To je anamneza. Ali ona vodi do momenta dok se ne priziva posebno, naknadno Duh Sveti od sada dođe, a blagodareći Hristu koji ga je, tako da kažem, zaslužio za nas, koji je došao od Oca i sve uradio i onda izmolio od Oca Duha da nam daruje, ali i kao čovjek, ne samo kao Bog, priziv taj Svetog Duha se na grčkom naziva epikleza. Prizivom ga da dođe sada i da sve to ostvari što je Hristos onda učinio, da to osadašnji, oprisutni aktualizuje i da bi se mi onda zaista pričešćivali njime, njegovom telom i krvlju, njegovim večnim životom, njegovim duhom. Taj poziv Duha Svetoga, priziv, jeste ono što crkvu diže izvan vremena i prostora i što ona u liturgiji nadmaša sebe kao običan skup ljudi. To je to čime crkva projavljuje sebe kao eschatološku zajednicu. Drugim rečima, nema većeg, ni jasnijeg, ni konkretnijeg načina crkva sebe prezentira, legitimiše, predstavlja ovom svetu, nego liturgijom. Tu ona ispoveda sebe ko je i šta je. Nije, dakle, ni u delatnosti u prvom redu nekom socijalnoj, niti nekoj političkoj, nekoj nacionalnoj, nekoj kulturnoj. Sve je to prateće. Ali liturgija, to je najstarije čime je crkva živjela i čime živi i do kraja će time u stvari ona u istoriji postojati. Ali nadrastajući istovremeno istoriju, tu ona uvodi onaj vek budući, jako Hristos još nije došao konačno. On sada dolazi kao predujam ovdje i daje se nama kao što se apostolima pre stradanja dao na tajnoj večeri, tako se ovde u neku ruku njegov krst i vaskrsenje je njegov taj strašni sud, odnosno njegov dolazak, njegova projava. Pre te konačne projave on se već dao apostolima na tajnoj večeri ono što će tek biti. Tako se u liturgiji koja je pre njegovog drugog dolaska daje on taj eskatološki Bogočovek Hristos koji je spasenje svetu, koji je život sveta, i mi ga svojim učešćem, svojim pričešćem, participacijom u njemu, čega je pretpostavka sve ostalo, vera, krštenje, primanje Duha Svetoga, hod za njim, idenje za tim njegovim putem, anamneza koja nije samo obična komemoracija, kao što kod protestanata, najčešće je otprilike liturgija koju oni vrše ili misa, njihova komemoracija, podsjećanje na Hrista. Otuda je došlo i ovo komemoriranje, recimo, na nekoga, priča se o njemu tako da ga prezentiramo, nekoga koji je umro. A ovdje je u stvari tajanstveno, odnosno tajinstveno, svetotajinsko ponavljanje tog njegovog života, ali još ne i aktualizovanje dok ne dođe Duh Sveti, jer samo on može nam prezentirati, učiniti prisutnim Hrista ovdje. Samo je u Duhu Svetome moguće i verovati i dati nama, dati se nama Hristos. Taj, dakle, liturgijski, ta liturgijska struktura ili bolje reći substrat crkve u istoriji, to je to njeno eskatološko, čime ona nas uvodi ovde već u ono carstvo koje je za buduće, za večnost, ali koje će sa Hristom doći. Hristos kroz liturgiju sa daleke eskatološke buduće tačke svoga dolaska odjednom dolazi ovde privučen našom verom, našom liturgijom, odnosno svojim jedinstvom sa crkvom, i opet se on, tako da možemo da kažemo, udaljuje, opet mi ostajemo u istoriji, ulazimo u liturgiju, izlazimo posle liturgije vraćajući u svet, jer još nije došao drugi dolazak, ali u onom momentu ta eskatologija buduća postaje već sada ovde data, postaje, kako je neko rekao od teologa, realizovana, ostvarena eskatologija, ali u prvini, u začetku, u semenu, možemo da kažemo, u progevsisu, anticipaciji, predokušaju, srpski predokušaj, Vladikan Filohij upotrebljava izraz predukus, ali predukus je meni još manje nego predokušaj. To kao da imaš predukus nečega što ćeš tek okusiti, a predokušaj je možda jače, ali grčko progevsis je još potpunije, to je već u stvari predjelo. Predjelo. Tako bi mogli da ga prevedemo. Liturgijski se Hristos ovde daje, a u punoći će nam se dati kad on bude ponova došao. Iz toga liturgijskog njegovog iskustva svih u crkvi, i pazite sada, ovo je vrlo važno, nije to liturgijsko davanje njega nama u tradiciji ranog hrišćanstva, odnosno u živom predanju ranog hrišćanstva do danas, neko po izboru, znate, u smislu samo dostojni ili ne znam, samo čisti, samo svi koji slede njega, njegov život, njegovo evanđelje, koji imaju onu anamnezu, nose njega u srcu svome, u svom sećanju, u svome pamćenju, u svome životu, svojoj veri i svim onim idenjem za njim, oni sada ne samo imaju pravo, nego stvarno učestvuju. Nema tu još razlike stroge među grešnih i pravednih, svetih i nesvetih. Svi su oni po pozivu udostojeni toga da učestvuju. Zato ovde liturgija nije neki elitizam, neka elita ili samo za elitu, znate. Svi su pozvani, i šta više, smelost ne dolazi, smelost učešća, poziv za učešće i odziv na to ne dolazi od kvaliteta naše duhovnosti, nego od zaista otvaranja za učešće. Svi ispovedamo, verujem Gospode, ispovedam da si ti zaista Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet da greš ne spaseš, od koji sam prvi ja. I još pre toga ispovedanja u toj molitvi, na poziv, na reči iz sveštenika ili djakona, svetinje svetima, svetinje hleba i vina pretvorene u telo i krv Hristovu su svetima, nama koji smo tu, odgovaramo svi od najranijih vremena do danas kao hrišćani, jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos. On nas udostojava i naziva svetima, a mi tu svetost pripisujemo njemu. U svojim sjajnom tumačenju liturgije Nikolaj Kavasila u 14. veku, koji je još sačuvao ovo eskatološko tumačenje liturgije, za razliku od recimo tumača još i Simeon Solunski u 15. veku odčuvava to, ali već kad počinje posle recimo Stoglav Ruskog sabora iz 17. veka, Stoglav takozvani, koji tumači liturgiju, pa onda u prošlom veku Novaja Skriža, recimo ruski tumači liturgije, pa kod nas Mirković, to je već pretvorno jednu simboliku koja je više u spoljašnjem označavanju simbola i zaista liči na simboliku ovako neku, poput, ne znam, antičke, klasične grčke ili poput, ne znam, neke svetovne simbolike, simbolizam, recimo, šta ja znam, u slikarstvu ili u nečemu. Kažem, još u tumačenju Nikolaja Kavasa u 14. veku je realističko to objašnjenje liturgije. Liturgija je razvoj pred nama, parastasis na grčkom. Parastas bi bila predstava, ali predstava u prvobitnom značenju znači predstaviti ovdje pred nas. Ne da vidimo na sceni, nego prezentacija, oprisutnjenje, kako danas govorimo, i naročito kod u rečniku recimo hrvatskih teologa, oprisutnjenje, koje je, mislim, pravilno, nije pogrešno, ali aktualizovanje recimo na nekom, predstavka u aktu, u činu, u prisustvu ovdje toga Hristovoga dara. Kad je bio ovdje simpozijum pre nekoliko dana, pa je pitao neko iz publike šta to znači carsko sveštenstvo, svi smo mi carsko sveštenstvo, pa je pokušao da objasni jedan profesor bogoslovije, ali vidi se odakle je čito i odakle je objašnjenje. Pa to nije isto kao ovo sveštenstvo i tako dalje. Međutim, objašnjenje da smo mi svi vernici carsko sveštenstvo dolazi iz reči apostola Petra, da kaže da smo Vasilion Jaratevma na grčkom. I slovenski je preveo tačnije, carsko je svjašćenije. Ne kaže se svjašćenstvo. Svjašćenije, to jest, Hristos je kao prvosveštenik, veliki arhijerej, prineo sebe za žrtvu za nas, na žrtvu za nas. Njegovom tom žrtvom, to je žrtva ljubavi, ne samo prolivanja krvi, kao posavrozajetne žrtve koje su bile zaista slike i neki simboli. Njegovom žrtvom sebe, samo žrtvom sebe, mi smo svi osvećeni. I onda smo osvećenje njegovo, rezultat njegovog toga osvećujućega žrtvenog akta. To smo mi carsko, on je car, on je nas osvetio i mi smo carsko osvećenje. Tako bi u stvari trebalo prevesti to carsko sveštenstvo. I u tom smislu svi participiramo u njegovoj svetosti. I u njegovom svešteničkom, sveštenom žrtvenom aktu. I u liturgiji on i sada činodejstvuje. Preko postavljenih od njega, nema sumnje, i Duhom Svetim oblagodaćenih, za posebnu tu službu sveštenika. Ali ono prvobitno, osnovno, kako bi rekao, jezgro toga, jer šta je sveštenstvo u stvari? To nije dar koji ja imam, ne znam, posjedujem, pa njime onda barata, nego u stvari osvećenje naroda Božjega. Služenje tom osvećenju naroda Božjega. I mi smo svi već osvećeni i participirajući u liturgiji, učestvujući, čega je pretpostavka, ponavljam, vera, krštenje, zapečaćenje Duhom Svetim, to nikad ne smemo da zaboravimo, da je to preduslov ovoga. Znači, učešće naše potpuno u tome jeste učešće u svetosti Hristovoj. Zato je mogao Zlatous na usred, da kažu sam prošli put rekao, i ko je svet, i ko nije svet, i ko je postio, i ko nije postio, svi smo pozvani, jer je domaćin velikodušan. To je ta hrišćanska misao ili istina o Bogu kao spasitelju. Ne o Bogu samo, dozvolite, kao pravednom nagradodavcu za ono zašto si zaslužio. Pravedan si, dobit ćeš u pravdi. Nepravedan dobit ćeš, mislim, grešnik si, odnosno zločinitelj po svojim delima. Onda je Bog samo razmer, neki nepogrešivi kantar koji odmah pokaže gdje je tvoj otprilike status. Znači, Sveti Marko Pustinja kaže, u tom slučaju bi Bog bio jedan sjajan, ne kalkulant, nego komercijant, koji bi davao tačno po učinku. Ali takva ideja Boga kao pravednog sudije nije ideja Boga kao spasitelja. On spasava ne po zaslugama, ne po učinku našem, nego po ljubavi svojoj, po blagodati, po milosti. To je izrazito hrišćansko. Bog je spasitelj svih ljudi. I neće se spasiti samo oni koji ne budu htjeli da se spasu. Nećemo ulaziti sad u to pitanje šta to znači oni koji neće imali takvih. Ja vjerujem da ima i vjerujem da će i biti. Jer je sloboda, sloboda realna, nije izmišljena. I može se suprotstaviti i na večnom planu Bogu, jer onda je stvarno sloboda. To nije nemoć Božja, nego je stvarno dar slobode, stvarni dar slobode. Ali vrlo je važno da shvatimo da Bog spasava i da je spasitelj svih ljudi i sve tvari. I da je to spasenje dar. I tako je mogao razbojnik na krstu onoga momenta da mu kaže Hristos, danas ćeš biti sa mnom u raju. Ili ne znam koji od svetitelja. Tu je nesaizmerivo naše pravednost, naše savršenstvo. Prorok je rekao, jedan od proroka, veliki Isaija, sva pravda naša pred Bogom je kao krpa odbačena. On je još upotrebio izraz koji je skandalozan kad bi on ga rekao kako. Skandalozan, mislim, izraz. Još gore, krpa odbačena. Ali ne bi teo ovdje sada ga ponovim. To je biblijski realizam koji je da se naježiš. Još gore nego krpa odbačena, on je rekao. Sva pravda naša je neuporediva, nesrazmerna, neodmeriva sa ljubavlju Božjom, sa blagodaću Božjom, sa milošću Božjom. Isto kaže i sveti Isak Sirin. Kakoj pravdi možda mi kažeš kad je veli Hristos na krstu? Večna pravda Božja je ljubav raspeta na krstu. Paradoks koji nema nikakve logike. Kakva pravda da nevini, jedini što veli Dostojevski u Zlim dusima, jedino vre nevino biće koji proizveo ovaj svet, sav se stisko da rodi, rodili ga i mi ga ubili, veli. Prema tome, spasenje koje u liturgiji doživljavamo jeste zaista spasenje, dar ljubavi Božje. I u tom smislu naše učešće u liturgiji je taj preduslov spasenja. Ne toliko i ne u prvom redu naša dela, naša dobrota. Jer onda bi, ponavljam, Bog bio objektivni darodavac i ne bi imao sa nama šta. Spasenje bi, znate šta bi bilo u tom slučaju spasenje? Nagradu koju nama slao, mogao bi paketom, poput Siva, kaže, utrostručit će se Jugoslovenska pošta, ali treba da šalje pakete Siva, ovaj, pakete mera. Bog bi jednostavno onaj koji bi razdavao, znate, odličan, kako se to zove, distributer. I ne bi praktično od njega ništa zavisilo. I što je glavno, pazite, sa njim još kao Bogom, recimo, sudijom, ali sa Hristom. Sad ćete vidjeti u hrišćanskoj eskatologiji, naše spasenje je Hristos, ne pravednost, ne savršenstvo, ne blaženstvo, čak ne večni život. Večni život je za nas Hristos. Za hrišćansku eskatologiju, carstvo nebesko je Hristos. Večna radost je Hristos. Punoća svega je Hristos. Nema nekoga, dozvolite tako da kažem, uopštenog, bezličnog, načelnog, generalnog spasenja kojim će ja biti popunjen, recimo, ili ti, ili svi ljudi. Jer onda bi bilo spasenje nešto drugo, a ne Bog naš. Bilo bi nešto njegovo, a ne on. Šta je spasenje u stvari za hrišćansku eskatologiju? Ono što je Hristos govorio apostolima kad se od njih rastajao, pa naročito pri kraju tog čuvenog velikog govora, od 13. do 17. do kraja 17. glave onog evanđelja, kažu koji bolje poznaju, recimo, evanđelja, da je to Hristos izgovorio, odnosno vidi se iz evanđelja Jovanovog, kad je završio u gornici, gore Sionskoj, koja je na Sionu, koji je bio u Jerusalimu, tamo negdje je dvor prvosveštenika Ane, Kajafe, recimo, blizu Davidove kule, gore na Sionu, na najvišem bregu Jerusalima, silazeći polako dole u Gecimaniju, prešavši Kedarski potok, dođe u Gecimaniju, gdje je onda počeo onu molitvu, agoniju pred stradanje, hvatanje i posle stradanje, da je silazeći otprilike za to vreme, ako se pažljivo i polako čitaju te reči koje je on zapisao, otprilike dođe do Gecimanije. On je hodajući iz sa tajne večere do Gecimanije ispričao apostolima to i završio molitvom pred svoju veliku molitvu u Gecimaniji. U 17. glavi šta on kaže, Jovanog evanđelja? Oče, hoću da i oni budu gde sam ja, da kao što si ti u meni i ja u tebi, tako i oni da budu u nama. Uselit ćemo se u njih i oni u nas. Ta zajednica u Svetoj Trojici. Naše učešće u životu Svete Trojice, u radosti Svete Trojice, u saboru Svete Trojice. To je, a to je, dozvolite da kažem, locirano u ličnosti Hrista, jer on će biti prvi čovjek i najkonkretniji u kome je to, dozvolite tako da kažem, prizemljeno, konkretizovano. On je taj koji je uveo nas u Svetu Trojicu. Te prema tome neće biti ništa spoljašnje, a u njegovoj ličnosti, pazite, ta tajna sjedinjenja dveju priroda božanske i čovječanske u Hristu očuvava onu drugu tajnu, to je jedan je Hristos, jedna je njegovo lice ili ličnost, bogočovečansko. Te prema tome ljudska priroda nije tuđa Bogu, nego je njegova, on je njen nosioć i mi u njemu sada. Ko, kao što je rekao neko od otaca na prost način, ko kvočka kad nas uzme tvoje piliće pod krilo i samom srcu svome prinese ih. Tako je Hristos nas ljudskom prirodom uneo u naručje Svete Trojice, u naručje Boga Oca. To je ta eskatološka punoća u kojoj nas on vodi. Prema tome, u liturgiji nam se to daje, ali Hristos je taj koji nam to daje, koji se daje i koji nam to daje, koji prinosi i koji se prinosi, koji daje, ali i koji se razdaje to što nam daje. Sad ćete mi reći, to je ovako lepa priča, simbolika neka ili ne znam, recimo, upravo tu jeste tajna što liturgija ne razara, pazite, istorijske okvire sveta i vremena. Još nije došao konačno Hristos, da bi svet bio preobražen, da bi u ognju izgoreo, nije dobro izgoreo, nego progore, odnosno oganj ga obuhvatio i očistio. Ono što je da ostane, ostaće, što je da propadne, sažeći će oganj i to će biti vaskrsenje i sveta, odnosno preobražaj sveta pri njegovom dolasku. Liturgija unosi oganj budućega veka, ali to je oganj spasavanja, ne još suda, pročišćavanja. Ona unutrašnje sudi nas, zato veli na sud ili na osudu, da nam ne bude, molimo se. Unosimo zaista u sebe kriterijume po kojima ćemo biti prepoznati. Ono što je Sveti Ignjatije Bogonosac govorio kad je liturgija lek besmrtnosti, odnosno participacija u njoj priče, lek besmrtnosti, ali ono započinje ovdje u nama novi život. Ali još ne oslobađa. Zato bi bilo pogrešno ono što rade mnogi protestanti, recimo na skupovima organizuju, naročito u novije vreme, koliko ja saznajem, recimo razni pendikostalijanci, skupove gdje se dešavaju čuda, gdje odmah se preobražavaju ljudi i sve to biva na kratko vreme. Sve to na tipičan način njihov neki, ne kažem da ne bivaju čuda i isceljenja, ali meni sve to nekako i suviše liči na ono što je apostol Pavle govorio ranim hrišćanima, koji su zaista imali izuzetne darove Duha Svetoga. Ne samo glosolalije, nego činjenje čuda, projavu vanrednih darova Božijih. Ali Pavle nije bio mnogo time oduševljen, ako unutrašnji, ti isti su posle mogli da se svađaju. Isti su mogli posle da se ne samo svađaju, nego da recimo ni drugima pakoste, da čine slučajevi kao što đakon Nikola, jedan od sedam đakona koji je posle postao vođa jedne sekte, ili Montan, oni koji su samo jurili to oduševljenje Duhom Svetim i samo to priznavali, neki egzaltirani ovako nadahnuti, ali razorni za crkvu. I što je glavno, nespasonosni, ne izgrađuju druge, slabe nisu mogli da podnesu kraj sebe. A crkva je da spase sve. I utoliko je čudnije, odnosno čudesnija uloga posle svetitelja, koji su u svom ličnom životu produžavali taj liturgijski akt. Recimo, i njima se Hristos javljao. Ali se nije javljao kao neki posebni, njima posebno dar, nego kao onaj isti Hristos pružen ko ruka iz liturgije i nastavlja se kroz svetitelja, recimo, liturgijska služba crkve. Zato su svetitelji bili tako milostivi prema grešnicima. Sjetite se samo Dostojevskoga ili svakog pravog svetitelja, starca, recimo Simeona Novobogoslova. Ja sam imao prilike da vidim kod oca Justina i na konkretnim slučajima, ali te se stvari ne pričaju tako lako, u smislu što morao bi da pomenem i ličnosti, da konkretizujem koliko je neko veći grešnik, toliko je veći predmet ljubavi takvih ljudi. Koliko se on više poistovećuje sa takvim, recimo, grešnikom, jer osjeća da je zavisan od njega, da njegovo spasenje je vezano za spasenje ovoga. Ono što apostol Pavle kaže za svete, da i oni ih čekuju gore na nebu, svi su u izvesnoj, dozvolite da kažem, agoniji, ali radosnoj agoniji, ljubavi, u naponu, svi su u jednoj ustreptalosti, očekuju da i mi se spasemo i oni se neće usavršiti do našeg usavršenja, do našeg spasenja. E sad da kažem i to, pošto je to u eschatologiji, svetitelji koji su na nebu, nemojte da ih zamišljamo da su oni savršeni i gotovi završeni. U poslanici Jevrejima je rečeno da smo mi pristupili Sionskoj gori, nebeskoj Jerusalimu, gradu Boga živoga, saboru i crkvi prvorođenih, zapisane na nebu, duhovima savršenih pravednika. Kao da je to protivrečno ovome što sam rekao, da su to savršeni već pravednici. Međutim, u liturgiji mi kažemo, po meni Gospode, najpre Bogorodicu, pa svetitelja Jovana Krstitelja, pa, i svaki duh pravednika savršeno ga uveri. On je u veri savršen, odnosno završio je svoj podvig vere, ali on još nije savršen u punoći, pre svega nije vaskrsao. Kako ćemo biti savršenstvo večnog života ili punoća kad nema još tela? Sveti Nikola, Sveti Sava, Sveti Vasilije Ostroški ili Vasilije Veliki ili bilo koji svetitelj. I oni su uključeni u ovu zemaljsku bitku crkve kao duhovi savršeni u veri, jer su svoju veru podvig završili. Ali oni čekaju sa jednom velikom, da kažem, napetošću, ali to je napetost ljubavi, očekivanja, čežnje, da se i oni obuku, ono što kaže apostol Pavle, u svoja tela, da se ne nađu goli i nagi. I za njih možemo, mogli bismo da kažemo, nije završen još strašni sud. Strašni sud će za njih biti prelazak iz života i smrti u život, odnosno zaista prolazak. Ne idu na sud, nego veli u život večni. Ali će i oni izaći na sud, odnosno na tu veliku scenu koja neće biti suđenje ovako kod nas sude, pa recimo jadnog Šešelja za svaku knjigu drž ne daje osude. Bilo šta da uradi, rešene Šešeljeva knjiga ne može da prođe i gotovo. To sve se drugo da inscenirati, ali strašni sud je ovdje u stvari taj opšti skup svih pred svima i ta opšta provera, ne moralno političke podobnosti, kako bismo rekli, nego te otvorenosti toga jesmo li zaista Hristu se priopštili. U tom smislu je otvoreno pitanje, stvarno otvoreno pitanje spasenje svih ostali ljudi, spasenje celoga sveta. Hristos je tvorac i Kineza i Japanaca i Indusa i Crnaca i ne znam koga, sve koga god hoćete. Rekao jedan svetogorac, kaže nekim ovako malo zilotima, monasima, pa znate i Turci će se spasti. Kako Turci, pa oni nama toliko zlačini, ne može. A on u stvari kaže otvoreno, on će se spasti u onoj meri po kojoj on pripada Hristu na nivou onoga kako je stvoren po liku Hristovome. Pa dokle je taj lik u sebi makar očuvao, makar ga nije unakazio, makar ga otvorio, držao ga otvorenim. To je ono naturalno dobro, pa i naturalna recimo religioznost i pobožnost ili iskrenost koja može biti, nemojte da mislimo da i ateista, poput recimo jednog vrlo simpatičnog Kamija, koji je otvoren čovjek, ateista, on bunduje, on traži Boga, ne prihvata karikaturu ni idola Boga i buntuje protiv toga, u njemu može lako Bog prepoznati, to je Dostojevski vrlo lepo, sjećate se u poglavlju Stavrogin kod Tihona, kako je u Stavroginu starac Tihon Zadonski prepoznao se. Pa ti si veli korak samo od svetitelja. Baš zato što si na ivici tvog ateizma, krajnjoj. Zato strašni sud je velika eskatološka nada za hrišćane. Pazite, u prvom redu mi očekujemo taj konačni rasplet pred Hristom sudijom. Ali Hristom sudijom koji je spasitelj. Sjećate se kako se javio svetom Simeonu Novogoslovu i starcu Siluanu svetogorskom pre 50 godina. Kad su jedan i drugi plakali i ovako tugovali za svojim spasenjem, za spasenjem sveta, iskreno, a Hristos se javio, kaže, što tako plačeš, kaže starcu Siluanu, zar ti ne znaš da ću ja suditi svet? Koji ti, pita ga Simeon i Bogoslav, koji si ti? Ja sam Hristos raspeti za tebe i za svet. Nije rekao ja sam car, ja sam sudija, nego raspeti. Kroz moje ruke proće spasenje sveta. I što si ti onda toliko zabrinut? E, da li ćeš ti, kao što da kaže, biti milostiviji nego ja? Kad ti znaš, velikog proroka, kako tvoju magaricu treba tovariti da je ne slomiš. A kako ja ne bi znao koliki teret može čovjek da podnese. U tom smislu idenje ka sudu jeste strašno iščekivanje suda Božeg veli apostola, ali u isto vreme i velika radost, jer je to susret sa sudijom koji je spasitelj. To je ta blagovest hrišćanska, ali blagovest koja je istovremeno začinjena solju, trezvenošću, odgovornošću. I taj sud je, pazite, sud susret sa njegovim licem, ne neko bezlično suđenje na osnovu nekog kantara večne pravde. Vi vrlo dobro znate kako istina, odnosno pravda, slepa i kako ume da bude slepa. To je svakome jasno ako bi Bog bio samo pravda. Bog koji se otkrio i javio jeste Bog spasitelj, Bog čovjekoljubac, Bog koji je ljubav. Ali Bog koji je istina, da se ne zavaravamo. Za naš ljudski duhovni konstituciju čovjeka kao čovjeka, vrlo je važno sve te elemente, sve te komponente naše vere uključiti. Vidite, čitamo u drugom članu simbola vere da je Hristos Sin Boži večni, pa u treće da je došao, postao čovjek, pa da je stradao, pa da je vaskrsao, pa se vazneo i završavamo, koji će opet doći da sudi živima i mrtvima i sad vera u njegovo carstvo i njegovom carstvu neće biti kraja. U tim, dakle, 5, 6, 7 članova treba uvek uključiti to da je on sudija. Ali kad ti uklopiš u sve ovo, to dobija onda svoju punoću, da je on spasitelj. Sin Boži spasitelj koji je postao čovjek radi nas i učinio sve i čini i sprema na večni život. Uđi, hodite blagosloveni oca moga, budi prenasledite carstvo kojem je pripremljeno od postanja sveta. To je to Božje naznačenje. Mogli bismo slobno da kažemo predodređenje, ali što se s njegove strane tiče, on nas je predodređio za dobro. Ali predodređenje nije prinudno, nasilno. Mogu ja sebe odpredeliti. U smislu drugčije opredeliti nego što me on opredelio. I onda sam, nosim punu svoju odgovornost za tu svoju slobodu i zato je onda taj sud zaista ono što je rečeno kod proroka, kod svetitelja pravoslavni Bog je naš oganj. Ali oganj koji miluje i prosvetlje i oganj koji opaljuje. Istovremeno. To će zavisiti od toga našega, dozvolite tako da kažem, raspoloženja, otvorenosti, od naše pripremljenosti, od naše oživljenosti. Mrtvilo je život bez Boga i mimo Boga. I jadni čovjek u tom svom mrtvilu gleda da njemu je, tako reći, nagonski, ali ontološki nagonski, egzistencijalno nagon da preživi, onda se hrani. Sve su religije druge, misticizmi također, da ne govorimo o filozofijama i drugim ranama ljudskim, bila u stvari neka želja da se nadoknadi ta iskonska glad i žeđ koju nas je Bog stvorio. Čovjek je žedan života, bića, radosti, ljubavi. To je osnovno što je iznutra njegov pokredač. Kad se to surogatima zadovoljava, ne pravim i istinskim, ono u stvari ubija, usmrćuje. I zato je za mene najveći dokaz, recimo, lažnosti Freuda. Što on na kraju krajeva svoje cele teorije dovodi da je čovjek u stvari biće koje je željno nebića. Da je osnova bića želj za nebićem. Ili isto tako indijske, celokupnog iskustva, povratak u neko stanje koje više nismo mi. Koje nije život, u stvari oslobođenje od života. Makar kako bilo imenovana nirvana, ona je u stvari bekstvo od realnog života i učešća u tome životu, čime ljudsko biće treperi. Ono što Sveti Maksim Ispovjedni kaže, normalno je za biće da se održava u biću i to nije sebičnost. Ljubav jeste ta želja samo što sve uključuje, da sve postoji, da sve bude dobro kao što je ga Bog stvorio i da sve bude blagosloveno, da bude srećno ili kako god hoće da kažemo. Ako je Bog za nas svetlo stvorio, onda je razumljivo zašto čovjek tako traga i traži da to ispuni, da to zadovolji. Strašno je što ničim se ne može zadovoljiti osim Bogom, i to Bogom živim i istinitim, ali to nije egoizam Božji da On bude nama sve, sve u svemu, nego i u stvari davanje najvećega što ima. I On nam je dao Sina svoga jedinorodnoga. Ali u Sinu nam je zagarantovao to što Sin ima, svoju ličnost, svoje biće, gde je on i otac jedno, ali nisu jedan, nije iščezao sin, nego u punoći raduje se kod dete malo. Kad čitate evanđelja, kako se Hristos raduje kad se obraća ocu. Kakva je to, kakav je to živi odnos? Sve što ima otac moj je, sve je meni dao otac moj. Evo, ja vam zaveštavam carstvo. I da budemo i ko ja u ocu, otac u meni, i mi u vama, i vi u nama. Jedna takva, dakle, osjećanje zajedništva. Htjeli bi da sve, svi večno budemo tu. A ne da bude nešto drugo u zamenu za to. Makar to drugo bilo i zamišljeno kao neko savršenstvo, kao neka punoća, kao neka radost, recimo neki večni život u kome ne bi bilo živih. Ali ne samo, pazite sad i ovo, ako čak i napustimo taj apersonalizam, to obezličenje koje je svojstveno recimo istoku ili drugim religijama, u Plotina, u njegovom mistici, nego ako bi zamislili recimo i neko hrišćansko shvatanje da bi bili večno živi ljudi, tako, ali neko otprilike svaka vaška obaška, svi za sebe srećni u svojim ćelijama, večnim u svojim rajskim apartmanima recimo, ili uživanja recimo u dženetu poput Muhamedovog raja, za hrišćanstvo je nezamislivo to bez okupljanja svih nas u Hristu, u tom zajedništvu koje je Hristos, a to je isto što i crkva, Bog na saboru bogova. Prvi sabor, Sveta Trojica i mi, oko nje, oko njega, a to jeste telo Hristovo. Sa svom ostalom tvariju, koja očišćena, preobražena, obožena, prosvetljena, učestvuje na toj večnoj trpezi ili večeri ili svadbi gospodnjoj. Gde se on venčava sa celokupnom tvaru, a ljudi su mu porodica. To je hrišćanska eschatologija, da li me razumete? To je to što kaže Pavle. Pristupi smo saboru nebeskom. On vidi gore panađur, panigiris na grčkom. Zaista sabor, to je ono narodno izraz na jugu, panađur. Ja ne znam da li ste imali prilike, bojim se da savremeni čovjek u ovome individualizmu, u ovome sekularizmu, u ovome što je podruštvenjeno sve, a u suštini sve se više naglašava individualizam. Recimo, ne možemo da osjetimo radost sabora, zajedništva. Možemo, otimamo se, kaže neki od ovih naših humorista. Kaže, došli su sa sela svi i odmah se pogospodili kad opanak po papuči i kad se ali kaže, ponekad ih vidiš na nekoj slavi, na nekom skupu, kako se sete onog seljačkog rabzno, pa zaigraju, pa se ovako ohrabre, nekako progovori ono što nam je u narodu sačuvano. Ja ne idealizujem naš narod, ali verujte mi, sačuvano nam je u narodu taj saborni duh. To što je tradicionalno, recimo u zadrugama, po meni zadruge nisu bile slovenske, one su proizvod u stvari crkvenog, srednjevekovnog našeg ocrkvenjenja. I kroz tursko vreme su, recimo, Turci tu nisu, možda su bili naivni, nisu nas uspeli da razore. To okupljanje oko crkva, oko manastira, da je bilo dobro i na domaćim svadbama, slavama, i do danas je to u narodu sačuvano, ali još šire od toga, šta je prirodnije da se, recimo, posle liturgije nastavi narodni sabor oko hrama, da imate sav život pomalo, tu ima i trgovine, tu ima i ovako, kako se to zove, provodadžiluka, navodadžiluka, da se upoznaju radi svadbe, sve to ide zato što je glavno postignuto. Sve to ide, mislim, i prihvatljivo je, jer je glavno postignuto. Postignuto je zaista opštenje. Kod deca Božja. Naš narod još to nije izgubio i najveća je tragedija ako to izgubimo. Mislim, to je u stvari ona potka i podloga crkvenosti. Zato su nam, ja iskreno govorim, moje to doživljaje, na kraju krajeva, uzmite ga samo kao moj, zato su nam svi društveni odnosi promašeni, jer je izgubljeno to, ne zaznivaju se više na tome. Ono što je Vatikan Filohije govorio sa jednim jetkim ovako humorom, koji je maltene ironija, interesne zajednice. Nema takve zajednice. Ako bude interes u osnovi, propali smo. Ljubav nije interes. I odnos opštenja ovoga nije interes. Dobro. Hrišćanska eskatologija još nešto mora da naglasimo, vreme ističe, što kaže Miki sad, to je vaskrsenje mrtvih. Od početka je hrišćanska vera bila vera u vaskrsenje mrtvih. To je biblijska tradicija. Jevreji, zato kod Jevreja ne možeš mnogo da nađeš vere u besmrtnost duše, u ne znam nekih duhova, nego u vaskrsenje ove ovde stvarnosti. Kod Jevreja je to bilo čak često puta vrlo prizemljeno. tako reći, na krvi zasnovano, na tome genetskome srodstvu, ali to je zato što se oni obraćali ka Mesiji, upućivali ka Mesiji, iz toga genosa, iz toga naroda treba da se rodi Mesija. U tom Mesiji koji će biti naš čovjek, mislim potomak, seme od Avrama, on, u njemu ćemo mi naći svoje vaskrsenje. Ali taj realizam je vrlo bitan i on je potpuno različit od svih drugih. Nigde niko nije zasnivao na telu svoje spasenje kao što su Jevreji. Ali ne samo na telu, jer u istoj toj Bibliji postoji kritika na telu kad se to telo izvoji iz celog konteksta, nego kad se konkretizuje cela vera sa svom svojom stvarnošću, odnos prema Bogu, uključujući i telo, i to kao epicentar svega. Zato je ova pročenje, pazite, ova pročenje centralna tačka hrišćanstva. O logos sarx geneto, logos je postao telo. Nije rekao, jeste postoji duša, postao čovjek u smislu duhovni, ne znam, duševni ili kakvi sve, ne, telo. Tu je ono što je otac Justin rekao u svojim urvinama, na telu su svi bogovi polagali ispite i pali. Jedini je veli Hristos, Bog koji je izdržao u telu i nije poludio, veli izdržao i vaskrsao ga, on je, ima pravo da bude naš Bog. Taj hrišćanski realizam je toliko radikalan da hrišćanstvo stoji ili pada sa učenjem vaskrsenju mrtvih. I evo vam dokaza, u 15. glavi Pavlove poslanice Korinćanima, on kaže, ako ne vjerujemo u Hrista, u vaskrsenje mrtvih, pazite, mrtvih ni Hristos nije vaskrsao. Kako Pavle nije vaskrsao kad je vaskrsao? To je već događaj istorijski. Ne, Pavle i njega dovodi u zavisnost od eskatološkog našeg vaskrsenja. Jer ono je bilo u stvari da bi ovog bilo. Vaskrsenje Hristova ima tu eskatološku dimenziju, eklisološku, kozmičku, da svi vaskrsnemo u njemu. I on jeste ta garancija, taj zalog, taj početak vaskrsenja. Moguće je vaskrsenje mrtvi ne zbog tela, nepropadljivosti materije, ne znam, unutrašnjih čestica, ne znam čega svega toga. Ne, nego zbog toga što je Hristos vaskrsao. I u jezgru njegovome sva tvar je sačuvana od nepropadljivosti, sva tvar je vaskrsljiva. I nije toliko bitno, recimo, da li imamo mi dokaze i u svetim moštima da su tela neraspadljiva, ili ne znam, sveta vodica bogojavljanska, ili ne znam šta drugo, nego u tome da je Hristos vaskrsao. Hrišćanstvo je zaista sa vaskrsenjem Hristovim postalo ono što jeste. Tek vaskrsenjem svojim Hristos je pokazao, verifikovao sve ono što je govorio da je to tako. I zato je prvo hrišćanska najranija vera u simbolima koji su bili od par redi svega, vera Oca, Sina i Svetoga Duha, u oproćenje, u crkvu, u vaskrsenje mrtvih, u krštenje, u vaskrsenje mrtvih. Sad se on posle razvio, već rano, u drugom veku, u 12, u četvrtom veku ovaj je naš u 12, ali ih je bilo u 10, u 11, onih slanova rečenica, nije bitno, ali uvijek je bilo vera u vaskrsenje mrtvih. Tačno mrtvih, nekron, anastasi, nekron. Negde je bilo vaskrsenje tela, ali negde je bilo vaskrsenje mrtvih. Znači, to je prvobitna hrišćanska vera i ona je ključ za razlikovanje hrišćanstva od svih drugih religija, od svih drugih ideologija ili, ne znam, duhovnih pristupa čoveku. Istočnjačke tradicije, koje su bile i egipatske, i mesopotamske, i indijske, i grčke, to se pretakalo i to je u stvari uopšte ljudsko, o metempsihozi, seljenju duša, ili metensarkozi, o preovaploćenju, je u suštini neki surogat za veru u besmrtnost duše i u trajnost nekako čoveka, ali je to toliko različito od hrišćanstva da ja bi se usudio da kažem da vera u vaskrsenje mrtvih ukida u osnovi razlog, prostor, raison d'etre vere u preovaploćenje, u metempsihozu, seljenje duša ili metensarkozu, preseljavanje u druga tela. Zašto? Zato što je vera u vaskrsenje mrtvih u osnovi vera u trajnu, jedinstvenu, neponovljivu vrednost Boga kao ličnosti, čoveka kao ličnosti. To isto kao kad bi pretpostavili da je Hristos se mogao i ovaploćavao više puta, učenje o avatarama, o ovaploćenju, recimo, Boga. Hristos je jedinstvena pojava Boga u telu i to jednom za svagda. Apax, diapandos, ono što je na grčkom apax, f apax, jednom za svagda. I kažu oci, na Svetom Damaskim, kad se govori da će Satana, odnosno Antihrist, u koga će Satana se navodno oplotiti i delovati kroz njega i predstavljati Antihrista, suprotno Hristu, protuhrista, što bi rekli Hrvati, da je da to neće biti oplođenje. Jer veli, ne dopušta Bog da se ismeje na taj način tajna oplođenja koja je jedinstvena u Hristu. Zato i čovjek jednom se javlja u telu i nema preovaploćenja ili preseljavanja dolaska u neko drugo telo. A učenje o tome da je potrebno da bi se čovjek očistio je hrišćanstvo, mislim zato se preovaploćuje zakon karme, kako je zaslužio, ovdje mora sad ispašta tamo, to učenje je likvidirano, odnosno skinuto s dnevnog reda hrišćanskim shvatanjem spasenja, koje nije samo spasenje. U tim shvatanjima čovjek se sam spašava, jer on u stvari sam obavlja neku svoju proces samoostvarenja, samousavršenja, samoočišćenja. Onda je Bog opet po strani. I istina, to je ono što je najboljnije u tim, recimo, istočnjačkim religijama ili u tim shvatanjima i kod Grka. Bog je u stvari neki, ili Aristotel, Aristotel je bio pametan čovjek i pomako ga negde, Bog je na početku gurno prstom, agens primus, prvi pokretač, to protokinun, i on se onda povukao, ko je engleski kralj? Bogu je, ali ne vlada u stvari. Jednostavno, on nema mesta, nema više prostora, ali to je karakteristično i za celokupnu grčku religiju i filozofiju. Bogovi u stvari nemaju mnogo posla u našim ljudskim sudbinama. Postoje te sudbine, postoji taj večni zakon, koji u stvari neki krajnji bog, bezličan, strašan, jeziv, makar koliko on bio pravedan. I karakteristično je, recimo, da u tim religijama imate upravo oličenje pravde u nemilosti, u nemilosrdnosti. Zato su ove tragedije grčke najhumanija po meni proizvodi grčke od celokupne duše i grčkog duha, jer one protestuju protiv te strašne, neumitne i marmene, Fatuma ili Anange. Oni su protest, kao Prometejev, kao ne znam koji, znajući čak unapred da ne mogu ništa protiv toga, da je besmisleno, da je tragedija, da je bezizlazno to što oni rade. Oni ipak protestuju, projavljuju slobodu ljudskog duha ili čežnju za slobodom, ne prihvatam, ne pristajem. Ono što je Jov rekao njegovim prijateljima, oni su mu servirali ideju o večnoj pravdi, neumitnom zakonu pravde Božje, i to je tako. Ti stradaš jer si grešan. On buni se, jesam grešan, nije sporno to, ali pogledaj kolibe lupeške kako su mirne, veli Jov. Oni bi trebali 100 puta strade više nego ja. Kakva je to pravda? Ne što sam ja pogođen, nego ne pristaje na takav bezličan odnos prema meni. Ja sam bitan, ga sam, mangup sam, ovakav sam, onako sam, mogao ja da kaže, ali bre, čekaj, hoće da se sretnem sa njim, da dođe da metemo ruku jedan na druga, da se razgovorimo ko ljudi. Dobro, učinio sam što sam učinio, ali taj bre, neće da me zakoni, ono što kažu ovi pevači, pravila, pravila, u crno me zavila. Zaista, takav jedan neumitni zakon povečne pravde, ništa nam ne govori na humanost u tom pogledu, ali pravo, autentično, jovovsku, je apel u stvari na Boga, živoga, ne na neku njegovu pravdu iza koje se on sakrio, koja je u stvari neka maska njegova. I što je strašno u tim, kažem, istočničkim shvatanjima, kad kažem istočničkim, mislim i na mediteranska, egipatska i grčko-rimska, što je Bog u suštini tu nema mesta. A ovdje mi pretendujemo, odnosno hrišćani pretendujemo, i tu veruje Hristo zagarantovao, kažem pretendujemo, odnosno to je vera naša i nada naša, da je Bog naš spasitelj. Spasenje moje nije delo ruku mojih, nego je dar njegov. I taj odnos prema ocu, deteta prema ocu, je odnos slobode, a ne oposredovan na te zakonima pravde, zakonima, kako da kažem. To samo može dosjetiti kad se nađe tako u egzistencijalnim prilikama i kad zaista shvatite šta znači oproštaj, ali oproštaj koji izvire iz ljubavi, da može prevazići sve zakone. Nije uzal Pavlo se tako, Pavle se bunio protiv zakonitog zakona koji je Bog dao. Ne spasava zakon, nego blagodat ćete spašeni, veli Pavle. U tom smislu, potreba karme, odnosno zakon karme, potreba preopočinja je besmislena, jer ništa neće rešiti bitno u promeni nekakvo, recimo, ugađanje nekom večnom zakonu koji je bezličan i čije čudi niko ne zna i koji je, upravo zato što nije čudljiv, dozvolite da kažem, nečovečan, upravo zato što ne može da shvati šta znači ljudsko ljudski greh. Zato je vrlo interesantno da i ne postoji pojam greha u istočnjačkim religijama i u tim kod Grka. Ne postoji pojam greha kao moralnog pada i kao mogućnosti rehabilitacije iz njega, pojam oproštaja, stvarnog, ničim nezasluženoga. I zato u našem iskustvu hrišćanskom možemo ovo da potvrdimo kod svetitelja još više, ali u svom životu, sva večnost koja bi meni bila potrebna da se recimo očistim, može se u susretu sa ličnim Bogom u jednom trenu svršiti, u jednom trenu nadići. Hoćete primjer iz života. Moj jedan brat sa svojom suprugom došao u neku veliku krizu. Da se raziđu, ne znam, to je kod nas uvek osjetljivo pitanje, mislim, i u familiji, ali i u selu, i u našem narodu, to je nešto što je, što se osjeća kao da se, tako reći, tresu temelji. To nije nikad doživljeno mirno. I sad, mene su zamolili, uvukli me u to, tako reći, da ja počnem neke razgovore, neke pregovore, sveštenik sam, ima niz godina od tada, i ja uđem i počnem priču, taj brat i slušao me i nije me slušao, on je bolovo, meni je više bilo šta on tog momenta pati, a ne šta ja njemu pričam i kakvo mu rešenje nudim ili... Jednostavno, vrativši se, šta je bilo, ne znam, vrativši se, ja ispričam to ocu Justinu kao svoju muku. A on meni kaže, ne znaš ti, dete, u te stvari se najčešće ne treba mešati. Ne znaš ti šta muž i žena mogu u jednom trenu da urade i da to sve vas postave ovo više od svih nas. Pustiti to, kaže. I nije zaista prošlo kratko vreme, oni su u jednom dodiru našli se i sve je odnela ko rukom, ko voda, oni su vas postavili svoj život. I ja sam zaista se izleteo iz dobra, iz molbe, ljudi ovako, ne verujući u neku ruku, ne iz neiskustva, da mogu ljude vas postave da iz mrtvih vaskrsnu, da tragediju odjednom učine srećom. To je ta mogućnost da se, što kaže otac Florovski u svom sjajnom članku o preseljenju duša, odnosno protivpreseljenja duša, da je u našem ljudskom iskustvu dato nama da možemo u jednom trenu saizmeriti se sa celokupnom večnošću. Svi krugovi, recimo, karmino preoplaćenja, mogu se odjednom rešiti, ako bi bili oni, kažem, nekako, u susretu sa Bogom živim i istinitim. Ona kako se sreo Zahej, kako se sreo Razbojnik na krstu, kako se sreo Savle, kako se svaki od nas sretne, ako se zaista sretne sa Hristom, makar kao pokajnik. Da osjetiš u jednom momentu da kapka blagodati njegove, ničim nezaslužene i zato neizmerive, koja te ne ponižava, pazite, i to je važno, jer ova gordi duh, recimo, čoveka, individualiste, ono što kaže ovaj Jean Delimo u ovoj knjizi Greh i strah, vrlo dobroj knjizi, da je prenaglašeno osjećanje greha na zapadu, bez one druge strane, iskupljenja, spasenja, milosti, kako oni kažu, mi kažemo blagodati, doveo do individualizacije. Kod Augustina je to izrazito naglašeno, ispovesti njegove su izuzetno individualna knjiga, individualistička. Da ne govorimo o ugledanju na Hrista Tome Kempijskoga. Kod svetitelja pravoslavnog iskustva, Simeona Novobogoslova, recimo, starca Silvana, vi nemate osjećaj da je greh samo njegov individualni neki problem i da je on tu individuacija, neka vrsta pročišćenja kroz sebe, osvešćenja, ne znam, i tako dalje. Nego je to neko oslobađanje, neko rađanje novoga prosto čoveka. Tu je onda znači doživljen greh sasvim drugačije. U kontekstu susreta s Bogom, pred Bogom. To je ono što je sveti Antonije rekao. Stavi svoje grehe, preda se i gledaj preko njih Boga i spašen se. Nemoj da ih ignorišeš, ali nemoj da budu veći od Boga tvoga. Tako i, kažem, pitanje vaskrsenja mrtvih je pitanje u stvari Hrista. Naše vere u Hrista jednom za svakda ovaproćenog i očovečenog i došavše ga, odnosno postavše čovjek da proslavi svu tvar, svu tvorevinu Božju, sva bića koje je stvorio, sve što je dao, sve je dobro, ali on je to dobro tih bića, on je sadržaj, on je život večni, on je zemlja živih i horaton zondon. Prostor životni u kome će svi biti živi i to je u stvari crkva. Zato osjećanje crkve je ključno hrišćansko osjećanje, vera u vaskrsenje mrtvi, vera u crkvu ili obratno. Da svi zajedno ćemo biti tamo sa svim telima, s kakvim pravom bi mogli mučenicima koji su recimo na svome telu izdržali svoju veru u Hrista. I kad im je možda baš ono telo, ruku kroz koju su probili klinac na krstu, ili rebro koje su proboli, ili ne znam koja druga muka koja im je činjena, vađeno oko, tu je on u stvari ostao veran Hristu i to telo kao tako zaslužuje da bude kao telo Hristovo, da bude proslavljeno, a ne da ga razovaploćujemo i da ga izgonimo iz tog tela i da ovaj život bude neka naša osuda ili ne znam neka kazna, neka tamnica i sva ta shvatanja koja su u suštini nehumana u krajnjem slučaju. Vaskrsenje mrtvi je vera u krajnju pobedu stvorenja, stvaranja, tvorevine, onoga što je Bog stvorio i što je, to je krajnja vera u stvari u dobro, ali dobro koje je oličeno u dobrom i u dobrima, u dobrome Bogu i u dobrima ljudima, ne samo u smislu da su dobri. Znate, nekad idemo na to etičko, samo moralističko shvatanje, dobar čovjek, ali dobar čovjek možda bude nekomunikativan, dobar čovjek kome nije ljubav da svi budu učesnici u tome, da u toj trpezi večnoga života svi budu u zajednici. Drugim rječima, čije se dobro ne pretvara u crkvu, u sabor, nije hrišćansko dobro. Nije dobro neko autonomno za sebe, ovako dobar čovjek, ima dobro srce, ima dobra dela, ima dobra osjećanja i on je neki našao neki svoj mir. Ja bi rađe onoga koji rida i kuka i sam je nesrećan, zato su drugi nesrećni, nego tako nekoga savršenoga, neku monadu, ovako Leibnicovu koja je u sebe zatvorena i našla savršenstvo, od toga mi nemamo ništa. Zato su svetitelji bili tako, dozvolite da kažem, pečalnici, plačnici za spasenje sviju. I zato se širi njihovo srce sve više ukoliko u stvari sami postaju bogatiji ljubavlju Božjom, dobrotom Božjom, savršenstvom, vrlinama. Oni zaista postaju široki koliko je crkva široka, koliko je Hristos u stvari širok. E, u tom smislu vaskrsenje mrtvih jeste kraj, odnosno punoća naše eskatološke vere i ono nas orijentiše u ovom životu. Samo još što da kažem, da ne uzdamo se samo u ovom životu u Hrista, da nam je on eto tako uteha, da nam je on religiozno nadahnuće, da nam je on zadovoljenje na to što kažemo i što smo prihvatili i mi često. Jer verska osjećanja, da zadovolje verska osjećanja ljudi ili verske potrebe, da ne dira niko verska osjećanja, to su tričarije u krajnjem slučaju. Osjećanja su ljudska prevrtljiva koji svaka pa i verska. Nije to, nego iskonske, ontološke, egzistencijalne gladi i žeđi ljudskoga bića. To je ono što nas drži i što nas, dozvolite da kažem, goni, a u stvari vuče, bolje reći, poziva, izaziva, kako god hoćete, za Hrista, za večni život, za besmrtno, za carstvo nebesko, za vaskrsenje iz mrtvih. A ne prosto ovako neko, znate, sentimentalno, pa dobro, čovjek religiozan, on je pošteniji, on je... To je to takva jedna utilitaristički pojam koji nije dostojan, recimo, jednog doslovnog čovjeka. Možda nekad bolje biti jedan iskreni ateista koji se ne miri sa takvim kompromisima, nego takav jedan hrišćanin. Što mi je muka u stomaku, malo sam nazevao, pa mi izvinite. Dakle, vera u vaskrsenje mrtvih označava to da nas ovdje opredeljuje, tako da kažem, ili prosvetljuje nas, ne treba vode, ne treba vode, ništa ne treba. A ne da samo budemo tako uslovno, kompromisno, nego da zaista budemo radikalno, dozvolite da kažem, revolucionarni. Da zahtevi naši ništa manje nego ono što je negdje rekao otac Justin, kakva je to revolucionarnost koja se miri sa smrću. Pošto je smrt stvarnost, onda izgleda je večna stvarnost, znate, tu nemamo mi, u beznađu smo i sad se mirimo i pravimo kompromise sa njom. Ne mirimo se, ljudski je buntovati protiv nje. Iskreno rečeno, ljudsko biće kao takvo buntuje, ne miri se sa smrću ni pod kakvim uslovima. I hrišćanin, pravi hrišćanin, ostaje sa svešću koju izražava apostol Pavle, da je smrt posljednji neprijatelj. I da nemamo pravo da pravimo kompromis sa smrću. Sa smrću i tela, bez obzira što je duh, nije čovjek samo duh. Duh bez tela je fantom, vele pravoslavni teolozi u naše vreme. Ko što je telo bez duha leš, nema sumnje. ali ne postoji čovjek od samo duha ili čovjek samo tela. Puni čovjek je tek čovjek kakav je u Hristu Isusu vaskrsnut i projavljen. Zato naš ideal nisu samo svetitelji tamo negdje, duhovi savršenih svetitelja. Oni su nama okrenuti. Zemaljska crkva je, tako reći, centar i one nebeske crkve. Jer ovdje se bije bitka i za njihovo. I ovdje je zalog njihovog vaskrsenja. U Hristu vaskrslome. I on i njima, dozvolite tako da kažem, i njima tamo na nebu još nije došao, konačno. Jer nisu još vaskrsnuli. Rimokatolička srednjevekovna teologija je donela odluku kad su bili ti sporovi sa Vizantijom, pa je papa Bonifacij, ja ne znam samo koji, 1230 i ne znam koje, donio tu odluku da su svetitelji gore na nebu potpuno dostigli savršenstvo. A grešnici koji su potpuno grešni pokajani, oni su potpuno raj. E sad oni koji su srednji, nedorečeni, oni su u čistilištu. I ja sam polemisao pre par godina sa onim jednim teologom, on je to ismeo. Ko je taj da tako odluči, kad jasno se u evanđeljima vidi, u Svetom pismu, u iskustvu crkve, kako im je savršenstvo kad nemaju tela? Ako je Bog stvorio čovjeka kao tako, ako je Hristos savršen, tek kad je vaskrsao, kako oni mogu biti bez tela savršeni? Ja mislim da veruju oni koji su tradicionalni, standardni. Da, to je dogma vere koji je papa, mogu ti nađem, ima u onome, kako se zove onaj, Enchiridio Symbolorum od Denzingera, onda svi tekstovi dogmatski njihovi tu ima, mogu ti pokažem tabula, ali pravoslavni nikad nisu prihvatali, zato onda nisu prihvatali ni čistilište, jer nema potrebe, jer nisu ni oni završeni, ni svetitelji ti recimo koji su nedvosmisleni, sveti Atanasija, Vasilije, Nikolaj, sveti Sava, jer su svi povezani, pazite, nije on rešio samo svoj problem time. Ono što vladika Nikolaj na svoj način, pesnički, ali osjeća pravoslavna duša u nebeskoj liturgiji, da sveti Sava gore kleči i moli i plače pred Hristom. Kako mu je to carstvo nebeskog on plače gore? Ali to je osjećanje crkve. Dok si i posljednji, mi ne dostignemo, veli Pavle, i oni neće dostići savršenstva. Čekaju nas. To je iščekivanje svih. Da se, zato je strašni sud konačno za sve. Okupljanje svih i ono što je najutešnije za mene, grešnika, to je što kaže evanđelist Jovan, zaplakaće sva plemena zemaljska. Tada kad Hristos dođe, svi će se okupiti, svi će zaplakati. To će biti odgovor naš. I to će mu više reći i mislim više će naš iskazati to nego ne znam kakva druga. No, da završimo. Hrišćanska eskatologija, ta okrenuta ka vaskrsenju mrtvih, ka drugom dolasku Hristovom, ponavljam, nije... beg od sveta, od istorije, jer ovdje se u stvari bije ta bitka. Zemaljska crkva onda dobija nevjerovatni značaj za nebesku crkvu i ovdje se rešava sudbina sveta, jer sav rod ljudski je uključen onda u celinu. I u tom smislu vrlo je važan ovaj život i jedinstveno važan. Zato kažem, svaka ideja o preopročenju, o reinkarnaciji je besmislena. Ona obesmisluje ovaj ovdje i život jednom za svakda dat i presudno dat. Mislim da je to ljudski gledano, antropološki gledano, bekstvo, svojevrsni alibi koje religije i tekako umeju da koriste i da ga prave, ali u suštini je to bekstvo od odgovornosti. I sa humanih razloga, kad čovjek postavi sa humanistički, ako hoćeš, to je neko otklanjanje, neki alibi, neko otklanjanje čovjekove odgovornosti i onoga što ga konstituiše kao čovjeka u neke buduće sfere, u negde tamo drugde, a ne ovde. I u tom smislu je naravno obesmišljavanje istorije. Sva istorija je onda neka igra, neko pozorište koje nije presudno. A ovdje je vrlo važno, istorija je to polje u koje je ušao Bog, u kojem je stradao Bog. Sjećam se reci oca Šnemana koji je umeo tako, sjajan bio govornik, umeo do dramatice, pa kaže, zaboravite reči Hristove na krstu, oče moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Te istorije reči riječe ko su istoriju, veli. I trese se od tih reči sva istorija. To je izgovoru na krstu u Judeji, u Jerusalimu, u vreme Pontija Pilata, u danom momentu da je Bog ušao u tu istoriju, to i jeste taj skandal, ali ušao jednom za svagda. Jer je to, na taj način možemo kazati, ovo je postalo centar i naše večnosti. taj moment Hristovog opročenja, stradanja, vaskrsenja za nas, a produženo kroz crkvu za nas. Tu se ta večnost uklapa u vreme ili vreme se izmerava sa večnošću, a ne neki tok, recimo, neko produženo, ovako rastegnuto vreme kao večnost, koje, ne znam šta dobija u tom kvantitetu ili u tome u bezmernosti, ako je čovjek kao ličnost, ono što se da u jednom trenu, van vremena, u jednoj tačci, vremena koja je matematički, kao matematička tačka, može se izmeriti sa večnošću, susretne se sa Bogom i tu se sve rešava. Hoću da kažem da hrišćanska eskatologija sa svojom ključnom tačkom, vaskrsenje mrtvih, jeste ono što prosvetljuje naš ovozemaljski život, obasjava ga i, mogu da kažem tako, orijentiše ga. Nije više u nekoj lutanju po magli, pipanju po mraku, nego u tačnom određenom jasnom idenju ka tome. I onda čovjek je u stanju da podnese istorijski život, njegove tegobe, da se bori da ih poboljša, jer u toj borbi on sebe manifestuje, recimo, traži bolje i za druge, ne samo za sebe. Ali život dobija smisao. Verujte mi, kad se nađete u teškim momentima životnim, ličnim, a niste izgubili tu veru, tu prisebnost duha, tu taj hrišćanski stav, ili kad se nađete u narodnom kontekstu, recimo, kao što je slučaj, recimo sada, ako ikoga boli Kosovo, recimo srpsko, ali stvarno, ne samo načina na nakon na žuđa slava, nego drama tog naroda, recimo, njegov lik koji postoji, koji je građen vekovima i to građen suzama i krvlju, vi možete samo tom svetlošću, tom nadom na vaskrsenje iz mrtvih, ne osvetnički, nego zaista spasonosno da podnesete. Da će ti ljudi zaista biti spašeni. Ili uzmite stradanja, kad uzmete stradanja tih mučenika u Rusiji, u duševnim bolnicama, ili bilo koje drugo ljudsko mučenje, recimo u bolesti, u nevolji, u nekom bezizlazu, uzmite recimo duševne bolesnike, za koje ne znaš mučenik otkud je i šta je, on je tek u takvom stanju i strada jedno biće, pati pod tim svim naslagama, koliko je ono doprinjelo, nije u momentu važno, i samo vidiš u vaskrsenju iz mrtvih kad Bog bude i to biće rehabilitovao i učinio i od toga dete Avramovo, onda vidiš smisao toga i snagu da to podneseš. U tom smislu, sa verom vaskrsenja mrtvi, ne ukida se tragika života, ali se ona iznutra zaista osmisluje i daje snaga da podneseš. Mada, ponavljam, vaskrsenje iz mrtvi nije dobra izmišljena hrišćanska priča, ovako jedna uteha, nego krajnja istina naše vere. Do te mere da Jovan Damaskin kaže, ako nema vaskrsenja mrtvih, nema ni Boga, nema ni promisla, nema ničega. Strašna reč. Bez vaskrsenja mrtvi nema Boga, veli Damaskin. Jovan Damaskin, na kraju svoje knjige dogmatike, svoje čuvene. Ali to je ono što je apostol Pavle kazao. Uzalud je i vera naša i najnesrećniji smo od svih ljudi ako nema vaskrsenja mrtvih. Nije ni Hristos vaskrsao. Ništa mu ne vredi. Možda kaže slobodno i ništa nam ne znači. I tačno. Zato je vera u vaskrsenje ključna, onaj šibolet hrišćanski kono su starom zavetu proveravali. Ta provera konačna, jesmo li hrišćani ili nismo hrišćani. U tom kontekstu, u tom svetlu onda, pazite, to ima strašan značaj za život. Čovjek se onda odnosi prema sebi, prema drugome i prema živima i umrlima i prema svome telu i prema... Kad dođete recimo u Jasenovac ili u takva mesta stradanja ili kad se nađete da ljudsko telo imate u rukama umrlo ili usmrćeno ili... onda možete samo ne znam, ja govorim svoje iskustvo i čini mi se da ono reflektuje pravoslavnost, samo onda možete doživjeti pravi odnos prema tome ljudskome biću, prema tome stradalniku, prema tome ako osjećate da taj isti naš brat će vaskrsnuti i to će biti u stvari to telo, taj čovjek, ta jedinstvenost, neponovljivost može da se samo u ljubavi osjeti. Ja kažem, možda sam pretenciozan, ali ponavljam, moja majka Savka je moja majka. Sve su majke svete i sve su ko majka Božja, ali je ova jedinstvena, neponovljiva tajna data jednom za svakda i ja ne bi nikada, ni na kakvu večnost menio tu majku za bilo koju drugu. Zato čini mi se što sam je volio i što je volim i što u tome osjećam neki posebni dar. Ne znam, imam poverenje u Božju promisao, mogu je dati od bilo koje druge, tad bi ta bila ona. Ali dao je ovu i to je jedinstveno. Tad sam ušao u život, tad sam osjetio radost bića, radost postojanja. I čini mi se to je ono što nam nedostaje kao savremenim ljudima. Radost da postojiš, ne sebična radost da si živ, da si veseo, strah od bolesti, pa onda oduška neka u momentu, nego ona ontološka, prvobitna radost postojanja, radost života. Te Bog dao i da postojiš i da se raduješ samo zato je to što je to tako. Ni za kakav drugi razlog. To je ta radost da je bolje biti nego ne biti. Osnovna ljudska, kod svih ljudi isprotljiva, bolje živjeti nego nego ne živjeti. Ali ne iz egoističnih, ne iz, mislim, nekih sebičnih razloga, za neku drugu svrhu, ne znam, za neku, nego jednostavno tako što je Bog dao taj blagoslov. E, kad osjetiš tako, ti si već u stvari eskatološki orijentisan, već si eskatološko biće, jer znaš da smrt, tragedija, presjeca, ali ti nije to sve u stanju da ubije onu klicu života, klicu radosti, to pričešće biću za koje nas je Bog stvorio i koje u nama se otvorilo kao ono što nas čini ljudima, recimo, što nas na kraju krajeva gledano ovako samo površno, površinski zapravo, i razlikuje od svih ostalih bića u ovome svijetu. Ne zato što mi hoćemo da se razlikuje, nego što stvarno čovjek je ipak kruna svog ostalog bića i nema pravo da se toga odriče i da je sad on se svodi na što kaže apostol Pavle, na nivo beslovesne životinje ili ne znam čega. Sve je to lepo, i cveće, i vazduh, i ljubičica, i sve, ali nigdje se ne može obradovati čovjek pošto se obraduje jednom živom biću i radosti da bude sa njim večno. Dakle, takav jedan eskatološka vera u vaskrsenje mrtvi, dozvolite tako da kažem, kompletira čovjeka. Zaista ga čini potpunim i kompletnim čovjekom i to je ono što je karakteristično kod hrišćanstva. Ne bi to smeli zaboraviti kad govorimo o našoj veri. Ali smisao eskatologije u pravoslavnom iskustvu jeste da je ona svetlost stazama našim posvednevnim. Da nije samo negde u buduće, nego osvetljuje naš svakodnevni život. Tako da ta eskatologija nije negde tamo samo u budućnosti, nego u svetlosti njenoj živi čovjek i hodi i dela i to je onda punoća vere u stvari. Bez te eskatologije mi se zatvaramo ili u neku religiju, kakva može biti i kod drugih, naturalnu, ili u neki moralizam, u neku tako borbu za neku pravednost, u bilo šta što je po sebi dobro, ali što je u suštini kratko, kuso, ograničeno i što je vrlo važno, može se čovjek u svemu tome izgubiti. Zaplesti se ko pile u kućine. Bez te eskatološke okrenutosti licem ka onome zašto nas je Bog stvorio, što je Hristos došavši počeo da otkriva i da daruje i što će on u punoći doneti. Mislim da je takav hrišćanski stav u istoriji i graditeljski, progresivan, stvaralački u istoriji, ali istovremeno i metaistorijski. On je i istorijski i metaistorijski. Nije on odricanje od ovoga sveta. To takvu pogrešku hrišćani nisu imali i ne bi trebali da imaju. Ali u isto vreme on ne ograničava se samo na ovoj istoriji. Bilo koliko da progresiramo, da napredujemo, da se usavršavamo, u stvari, bez ove eskatološke vere, mi bismo, ono što je veli otac Majndorf, ko da gradimo lestvicu i produžujemo je svo vreme, ko onim crtanim filmovima, kad ovaj Duško Dugovuško ili koji onaj drugi su pravi lestvicu gore. Panta. Na Dambisom u stvari. Takav jedan progresivizam nije nešto veliko u krajnjoj liniji. To je idenje u neizvesnost, kuguska u maglu, a ovde Evo, hrišćanska vera u eskatologiju sa drugim dolaskom Hrista i mi vaskrsenjem mrtvim u stvari tek otvara trajni progresizam, i to na duge staze, rekao bi, na večne staze. Eto, toliko bi za sada završili, a nažalost oni koji nisu čuli, moram da ponovim, da nećemo moći imati više predavanja ove godine, jer iduće nedelje ja moram biti u Ženevi. Sljedeće one 15. maja idemo, ako Bog da, na Hercegovačke jame, a opet 23. odnosno 22. trebala sam u Atini na jedno drugo predavanje, nema avion da bi letao u predavanje u ponedjeljak, i onda dolazi početak juna gdje su ispiti studentski, gdje smo zauzeti. Tako ove tri nedelje mi je baš žao što ne možemo. A hvala vam i na ovome što ste bili strpljivi, pažljivi, slušali. Miroslav ima da ponudi ovde.
Evo knjige Vladike Nikolaja koje su prvi put izašle, znači. I ko zna za Vladike, ko je čitao i ko nije čitao, može da ih kupi po pretplatnoj ceni koja je još objavljena pre dva meseca u Politici.
Sada?
Da, po pretplatnoj ceni.
Pošto su ovde?
400 i 200.
Pa to je džav.
Čekaj, ja ću kupiti sada samo gore da dam po pare. Drugo, ja čuk danas, ne znam da si ti čuo, kad je već reč o tome da su u dogovoru sa intervjuom odlučili glas crkve, da intervju ustupi, a glas crkve također snese troškove, da oštampaju u ovakvom izdanju onaj intervju sa nekim malim promenama, recimo, ne znam, Pavla Savića, neke gluposti, izostave o Svetom Savi i izađe u ovakvoj formi, ne znam baš da će biti ovako, ali ovaj format glas crkve poklanja za Svetosavski hram, a intervju sa svoje strane poklanja. To će biti to ćirilično izdanje intervjua. Tako sam čuo danas i to je sigurnih. Da. Eto, toliko, pa da otpevamo Hristos Voskrese tri puta.
Hristos Voskrese iz mrtvih, smrti usmrtko brat, Isus ti ogrom je život darovan. Hristos Voskrese iz mrtvih, smrti usmrtko brat, Isus ti
setak.